Милиони бремени жени во светот може да бидат поштедени од травма на спонтани абортуси и дефекти при раѓање, благодарение на огромното австралиско медицинско откритие. Научниците откриле дека едноставните додатоци на витамин B3 можат да го задржат клучот за превенција по посочувањето на молекулскиот недостаток како причина за дефект. Помалку 24 часа по прославувањето за пристигнувањето на бебето и ќерка Шарлет, таткото Саймон Скајф доби вест за разорнувачка диагноза. Рутинска посета од педиатриски лекар откри абнормалност со срцето на Шарлет.
We had a routine visit from a pediatric doctor and they picked up there was an abnormality with her heart.
Органот беше двојно поголем од нормалната големина, со протекување на вентил и две дупки помеѓу коморите и атриумот. Саймон Скајф вели дека само минатиот месец, двегодишната Шарлет била подложена на операција на отворено срце за да ги реши проблемите. Комплексна операција со значителни ризици и без гаранција за успешен исход.
It's a very complex operation. So, you know, there were significant risks. We were very worried about those and you know, we're never guaranteed a successful outcome.
Постојат надежи дека новиот пробив ќе помогне да се стави крај на таквата травма за родителите и децата. А одговорот за спречување на вродени дефекти и спонтани абортуси? Професорот Ричард Харви вели дека тоа е додаток на обичниот витамин B3, кој може да се најде во Vegemite.
But who would have thought that a simple dietary supplement such as you find in Vegemite could be the key to this?
Истражувачите од институтот Виктор Чанг откриле дека главен фактор во спонтаните абортуси и дефекти при раѓање е дефицит во молекулата позната како NAD. Според водечкиот истражувач, професор Сали Данвуди, молекулата е од витално значење за нормалниот развој на органите.
The significance of the discovery today is that we've identified a new cause of birth defects and multiple miscarriages. But really importantly, we've identified a possible preventative, and that is in the form of niacin or vitamin B3.
До 15.000 австралиски семејства се погодени од спонтани абортуси и породилни дефекти, а глобално повеќе од 10 милиони. Проблем каде трошоците за лекување и грижа влегуваат во повеќе милиарди долари. Научниците велат, ако може да спречат дури мал дел од случаите, тоа би бил голем чекор напред. Професорот Дейвид Винло, хирург во детската болница Уестмед во Сиднеј, вели дека 8 од 10 случаи на вродени срцеви заболувања се појавуваат без очигледна причина. Влијанието на ова откритие за населението би значило многу значително намалување на човечката мизерија во раните години од животот и значително намалување на болничките приеми.
The impact for the population as a whole would mean a very significant reduction in human misery in the early years of life, very significant decrease in hospital admissions.
И додека Шарлет е во добра состојба и се опоравува, пробивот дојде само неколку години доцна за незината мајка Саша Скајф. Та вели, ја радува што други семејства може да бидат поштедени од траумата на спонтани абортуси и дефекти при раѓање.
But I'm very excited for future families that, you know, that they may not have to go through these horrible surgeries, which would be great.
Прилогот за SBS го подготви Гарет Борум.
SBS.
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 This is SBS Radio.